Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlari. Biqini achishib uyg'ondi. Xudoyim, o'zingni rahming kelsin, dedi pichirlab. Eski dardi yana qo'zg'adi shekilli. 4 yildirki ahvol shu. Sal og'irroq ish qilsa, yoqmasroq ovqat yesa tamom. O'ng ko'kragining tagi simillab og'riydi. Bodiringdek bir narsa biqiniga botib, to'satdan sanchiq kiradi. Oxiri og'zi tahrlanib, ko'ngli behuzur bo'ladi, qayt qiladi. Kukimtir achchiq narsa tushsa, yengil tortadi. Umida 3-4 marta qo'lidan sudragudek bo'lib, doktorxonaga olib chiqdi. Doktor xotin, "Medangiz aynigan xola, gastrit bo'lgansiz" deb qo'ya qoldi. Bolnitsaga yotqizishga order kerak ekan. Order yo'q emish. Yozda kasali zo'riqib ketdi. Shunaqangi azob berdiki, Xudoyo tavba, bundan ko'ra 10 ta tuqqan afzal. Umida u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib order topdi. 16-chi bolnitsaga, 6 kishilik palataga joylashtirdi. Doktorlar ham o'lmasin. Xo'p, antiqa asboblar o'ylab chiqaribdimmi, baraka topkurlar. Chalqancha yotqizib qo'ydida, qorniga moy surib qo'lidagi asbobini u yoqqa yurgizdi, bu yoqqa yurgizdi. 2 ko'zi televizorda. Oshqozoningizda kasal yo'q, xola, dedi nihoyat. O't qopchangizda tosh bor, g'ich-g'ich tosh. Xudoyimdan o'rgilay. Bandasiga atagan dardi ham ko'p ekanda. Tosh qayoqdan keladi? Ataylab tosh yemagandir axir. Operatsiya qilish kerak, xola, dedi nihoyat doktor. Boshqa iloji yo'q. Operatsiya qilarmish. Aytishga oson. Aslida-ku har kimning joni Xudoning omonati. Ertami kechmi oladi omonatini. Boring yana tig'ning tagidan omon eson qutulib chiqdi ham. 1 yilgacha yarim jon bo'lib yuradimi? Ko'chani kim supuradi? 1 emas, 2-ta 4 qavatli domning zinasini kim yuvadi? Tag'in nima deyding? Sizga engashish mumkin emas, xola, ishingizni o'zgartiring emish. Har kim o'zidan o'tganini o'zi bilar ekanda. Qurbonoy xola bo'ynidan achon qilib yotgan nevarasini uyg'otib yubormaslik uchun sekin qaddini rostladi. Uy ichi sham hidiga to'lgan edi. Kecha chiroq o'chib qolgani, yangi qo'shni Shahnozadan sham olib chiqqani esiga tushdi. Nim qorong'ida paypaslab bolaning butiga qo'l yubordi. Qup-quruq. Mana, siyib qo'ymabdi-ku. Shu Umida ham xo'p tepsa tebranmas chiqdi-da. Gap katta bola har kuni siyib qo'yadi deb noligandan ko'ra, yotar chog'i qovug'ini jinday yog'lab qo'ysa-ku, olam guliston. Narigi karavat g'irchilladi. Qizchasini quchoqlab yotgan Umida ovoz berdi. Choy qo'yib keting, oyi, shunday dedi-yu, boshiga ko'rpa tortdi. Qurbonoy xola indamay oshxonaga chiqdi. O'lsin, chiroq hali ham kelmabdi. Vanaxonaga o'tib shoshilmay tahorat oldi. Gazga choy qo'yib uyga qaytib kirdi. Bomdodni o'qidi. O'tganlarga Allohning rahmatini, qolganlarga iymon tiladi. O't balosi, suv balosi, tuhmat balosidan asrashni so'rab, yuziga fotiha tortdi. Qorong'i oshxonada bir burda non kavshab, choy ichgan bo'ldi. Yurakdagi ilgakda oziqliq turgan paxtali choponini kiyib, boshiga paxmoq ro'mol o'radi. Biqini tag'in achishib og'ridi. Birpas ikkilanib turdida choponini yechdi. Tag'in uyga kirdi. Timirskilanib sandiq ochdi. Qitir-qitirdan Umida qayta uyg'onib ketishi kerak, norozi to'ng'illadi. Hech tinchmas ekansiz-da. Bolalarni vaqtida olib bormasang, bog'cha opasi kirgizmaydi, dedi Qurbonoy xola o'zini oqlagan ohangda. Sandiqning bir burchidan eski sharf topdi. To'r ko'ylagi ustidan ko'kragiga tang'idi. Yo'lakka chiqib tag'in choponini kiydi. Ro'mol o'radi. Vanaxonada turgan paqirni taraqlatib yubormaslik uchun bandidan ohista ko'tardi. Uzun tayoq tiqilgan supurgini qo'ltiqqa qistirib, qorong'i zinalardan pastga tushdi. Oynasi singan tashqari eshikni ochishi bilan yuziga muzdek havo urildi. Qor yog'yapti shekilli. Yo'q, tuman tushibdi. Quyuq tuman. Yer va osmon oqish, xira pardaga o'rab tashlangandek. Qiziq, hamma narsa telba teskari ko'rinadi. 10 qadam naridagi baqa terakdan ko'ra 2 chetidagi simyog'ochlarda chiroqlar yonib turgan ko'cha yaqinroq tuyuladi. Ko'chadan o'tayotgan siyrak mashinalar nur yelpig'ichi bilan tumanni yorib imillaydi. Qurbonoy xola bir qo'lida paqir, qo'ltig'ida supurgi bilan uyni aylanib o'tayotganida dom chekkasidagi baqa terak tagida sharpa ko'ringandek bo'ldi. To'xtab, o'sha tomonga qaragan edi, sharpa terak orqasidan siljib ajraldi-da, shadir-shutur xazon bosib, tumanlik qo'yniga singib ketdi. Qurbonoy xola sharpa boshiga yosh bolalarnikiga o'xshagan cho'qqisimon telpa kiyganini g'ira-shira ilg'adi-yu, yo'lida davom etdi. Avval magazin tomondagi yo'lkani supurish kerak. Jekdagi xo'jayin qattiq tayinlagan. Bu katta gastronom xola har xil odam keladi. Tag'in bitta yarimta kattalar bu dom kimga qarashli desa, bizga gap tegib qolmasin, tushundingizmi? Tushunadi, nega tushunmasin? Pastak non do'konining derazasi ham qorong'i. Non mashinasi ko'rinmaydi. Bundan chiqdi, hali soat 7 bo'lmabdi. Do'kon yon boshida darvoza, u yog'i gastronom. Gastronom soat 8 da ochiladi. Qurbonoy xola baqirini baqaterak tagiga qo'ydi-da, bismillah deb yo'lkani supurishga tushdi. Xudoylikni aytganda, ishi og'irmas. Avval ikkita domning atrofini supurib chiqadi. Keyin zinalarni yuvadi. Beshingacha ishini bitirib keladi-da, uydagi yumushlarga qaraydi. Ovqat qiladi. Nevaralarning kiyimini chayadi. Birinchi kunlari avval zinalarni yuvib, keyin ko'cha supurayotgan edi. Bo'lmadi. Domdagilar jekka shikoyat yozishibdi. Ertalabdan taraq-turuq qilib uyg'umizni buzadi deyishibdi. Qurbonoy xola qo'shnilarni bezovta qilmaslikka so'z berdi. Ishni supurishdan boshlaydigan bo'ldi. Nima qipti? Xayol surib supuraveradi. Supurgi shix-shix qiladi. Bir yo'lkani boshidan oxirgacha supurib bo'lgach, axlatni to'dalaydi. Shunaqa-ku, mana bu baqaterak degani o'lgur yomon. Bahorda gullaydimi, nima balo, hamma yoqni popiltiriq bosib ketadi. Osmondan qordek yog'adi ya qirg'in kelgur. Suv sepsang, yerga yopishib qoladi. Sepmasang, supurga urushing bilan to'zg'ib betingga sapchiydi. Kuzda undan battar. Xazonni to'dalab yoqsang baloga qolasan. Havoni zaharlayapsan deyishadi. Axlat mashina olmaydi. Kim o'ylab topgan ekan bu baqaterak jonivorni? Bir zamonlar qatortol qandoq joylar edi. O'rikzorlar, uzumzorlar, nokzorlar, har xil nashvatalar bo'lardiki, shirasi chak-chak tomib yotardi. Qurbonoy xola yengil qadam tovushini eshitib, supurishdan to'xtadi. Ortiga burilib qaradi. Egniga olimpiyka, boshiga cho'qisimon to'qima qalpoqcha kiygan ikki kishi shitob bilan yugurib, yonidan sharpadek o'tib ketdi. Avval ixchamrog'i, ketidan qorin qo'ygan, xansirab nafas olayotgani. Qurbonoy xola ikkovini ham taniydi. Qorin qo'ygani professor. Unisi o'g'li, esladi. Hali daraxt panasida turgan odam shu yigit bo'lishi kerak. Ota bola qishin yozin kanda qilmay, har kuni ertalab yugurishadi. Ko'chaning narigi betidagi katta darvozali uchastka professorniki. Professor otasiga yil oshi berganida Qurbonoy xola borib xizmat qilgan. Ota bola har safar uning yonidan yugurib o'tishadi. Salomlashmaydi ham, gaplashmaydi ham. Mayli, har banda-i mo'min o'zidan tinsin. Yana shug'illatib supurishga tushdi. Baqanada og'riq kuchayganiga parvo qilmadi. Bibillab non mashinasi keldi. Ichkaridan do'konchi chiqdi. Mashinaning orqa jabasini ochishdi. Tuman tarqamadi-yu, kun bir qadar yorishgandek bo'ldi. Bir mahal orqa tomondan yo'g'on ovoz keldi. Supuryapsanmi? Qurbonoy xola ovoz egasini tanidi. Komissar. O'ynayapman deb o'yladi ensas qotib. Har kuni supuryapsanmi deb so'raydi. Ishdan to'xtab burilib qaradi. Salom berdi. Komissar 5-6 qadam narida turar. Boshida qora shlyapa, egnida qora plash, qo'lida sut biton bor edi. Nevaralaring omonmi? Dedi komissar yoshiga yarashmagan o'ktam tovushda. Xudoga shukr, yurishibdi, yumalab-sumalab. O'zing ahmoqsan, dedi komissar zarda bilan. Necha marta aytdim, kuyovingni sutga ber. Moyagini bir burasa qizingga dom olib beradi, yo uchastkasining yarmini kesib beradi. Bir kamim qizimning kundosh bilan bir hovlida turishi qoluvdi. Bolalarini o'kisitib deb o'yladi Qurbonoy xola tilog'ir. Mayli, dedi sekin. Xudoga soldim. Komissar kuldi. Kulishi g'alati. Xuddi odamni mayna qilgandek he-he-hey dedi. Xudoning sendan boshqa ishi yo'q. Falonchi bandamning arzi xorini eshitaman deb ko'zi uchib turibdi. Tezroq daf bo'lsang-chi, sen bilan gaplashib yurakni qon qilgandan ko'ra, deb o'yladi xola. Sutga ketyapsizmi? Borib keldim. Bugun sut kelmas ekan. Do'kon kecha bayramda ishlagani uchun bugun addiq qipti. Qurbonoy xola supurgisini changallab ishni davom ettirmoqchi edi. Komissar ma'noli yo'talib qo'ydi. Chamasi yana gaplashkisi bor edi. Ertalab kasha pishirib yemasam me'dam og'riydi. Keksalikda, dedi Qurbonoy xola. Meni qari deyapsanmi? Heh. Qurbonoy xola javob bermadi. Shaxt bilan supurishni davom ettirayotgan edi, quloqiga yana komissarning ovozi kirdi. Anavi kim? Qurbonoy xola komissar qo'lini bigiz qilib ko'rsatgan tomonga qaradi. U yer to'lasining zinasida bir odam g'ujanak bo'lib yotardi. Qayoqdan bilay, dedi Qurbonoy xola beparvolik bilan. Anavi yoqdan kelganlardan bittasidir-da, bilasiz-ku, qish kelsa qalang'i qasang'ilar ko'payadi. Kecha bayram qilib bukib ichgan bo'lsa.
Yo'q, unaqaga o'xshamaydi.
Komissar shaxtam qadamlar bilan o'sha tomon yurdi. Yotishi bejo-ku. Qurbonoy xolaning ko'ngliga mubham xavotir tushdi. Supurgusini sudrab komissarga ergashdi. "Hoy, kimsan?"
Komissar engashib, ergasiga turtgan edi, gavda qimirlamadi.
Qurbonoy xola yaqin borib gavda ustiga egildi-yu, dahshat ichida o'zini orqaga tashladi.
"Voy, voy o'lmasam," dedi oyoq qo'lidan mador ketib.
"Rustamjon-ku, kuyov-ku, kechagina o'ynab kulib o'tiruvdi-ya?"
Rustam yertolaning Simon sinnasi ustida g'ayratabiy yonboshlab yotar. Boshidan oqqan qon halqob bo'lib qolgan ichki kiyimda, bir oyog'ida latta shippak, ikkinchi shippagi pastki sinada to'ngarilib yotar edi. O'ng qo'li tagida qolgan, negadir musht bo'lib tugilgan chap qo'li zinaga osilib turar. Go'yo o'sha yerdan bir narsa olmoqchi bo'lganu, shu alpozda qotib qolganga o'xshardi. Komissar sut bitonini yerga qo'yib cho'kkaladi.
Yelkasidan tortib sekin ag'dargan edi, Rustamning og'zidan qon sizib chiqib bo'yniga oqdi. Shunda Qurbonoy xola uning bilagi ham tilinib ketganini, tirsagidan kaftining orqasigacha qora qonga belanganini ko'rdi.
"Voy dod, kim bor?" deb jon holatda dod sola boshladi. "Yordam beringlar, xotinini chaqiringlar, Shahnozani chaqiringlar."
Bir zumda odam to'plandi. "Qaranglar, deraza sinibdi," dedi kimdir hayajonli qichqirib. Qurbonoy xola alang-jalang bo'lib tepaga qaradi. 4-chi qavatdagi derazaning bir tavaqasi ochiq turar. Yerda Rustamdan nariroqda katta-kichik oyna parchalari sochilib yotardi.
"Doktor chaqirsalaringchi," dedi Qurbonoy xola izillab.
"Xotini qayoqda xotini?"
"Shunaqa bo'lishini bilardim," dedi kimdir bepisand ohangda.
Qurbonoy xola bu sovuq gap kimdan chiqqanini anglamay alanglagan edi, professor o'g'lining yelkasiga musht tushirdi. "O'chir ovozingni, ahmoq."
Ota bola hamon o'sha kiyimda edi. Boshida cho'qsimon qalpoq, egnida olimpiyka.
"Doktor qani doktor?" dedi Qurbonoy xola iltijo bilan.
"Insoflaring bormi? Chaqiringlar axir."
Komissar Rustamning bilagini ushlab tomirini tekshirdi.
"Doktorning keragi yo'q," dedi sovuqqonlik bilan.
"Militsiyaga telefon qilish kerak."